Գլուխ 7-րդ. Ես զրկվեցի հմայի չարսնացուից, հրաշալի հասարակական դիրքից և հարուստ եկամտից, սկսեց միստր Գոթֆրին, և դրան հնազանդվեցի առանց պայքարի. Ինչը կարող է լինել այս արտասովոր վարմունքի պատճառը? Իմ թանկագին բարեկամ, պատճառ չկա. Պատճառ չկա, կրկնեցի ես. Թույլ տվեք թանկագին, միս Կլակ. Համեմատության համար օրինակ բերել երեխային, շարունակեց նա. Երեխան համատեղում է մի շարք տարօրինակ արարքներ. Դուք զարմացած եք և փորձում եք պատճառն իմանալ. Խեղճ մարդը կարող է ձեզ բացատրել այդ պատճառը. Դուք ճիշտ այդպես կարող եք հարցնել խոտերին, թե ինչու են իրենք աճում, և թռչուններին, թե ինչու են երգում. Ճիշտ այդպես, տվյալ դեպքում ես նման եմ սիրասուն երեխային, խոտերին, թռչուններին. Ես չգիտեմ, թե ինչու առաջարկություն արեցի միս Վերինդերին. Ես չգիտեմ, թե ինչու ամոթալի կերպով անտեսեցի իմ սիրելի տիկնանց. Ես չգիտեմ, թե ինչպես կարող էի հրաժարվել մայրական հոգացողության կոմիտեից. Դուք երեխային ասում եք, ինչու ես կամակորություն անում. Իսկ այդ հրեշտակը մատը մտցնում է բերանը և ինքն էլ չգիտե. Ճիշտ այնպես, ինչպես ես, միս Կլակ. Սա ես ուրիշ ոչ մեկին չեմ կարող խոստովանել. Բայց պարտավորված եմ զգում ձեզ խոստովանելու. Ես սկսեցի ուշքի գալ. Ինձ առաջարկվում էր հասկանալ բարոյական մի խնդիր. Բարոյական խնդիրները ինձ շատ-շատ են հետաքրքրում. Եվ ես կարծում եմ, բավականաչափ հմուտ եմ դրանց լուծման մեջ. Դուք, որ մտերիմներիցս լավագույնն եք, սրեք ձեր միտքը և օգնեք ինձ, շարունակեց նա. Ասացեք, ինչու եղավ այնպիսի մի ժամանակ, երբ իմ ամուսնական ծրագրերը երազի նման բան են ինձ թվում. Ինչու հանկարծ մտքովս անցավ, թե իմ իսկական երջանկությունը նրանում է, որ իմ սիրելի տիկնանց օգնեմ համեստ, օգտակար գործեր կատարելու մեջ, և որ սակավաթիվ համոզիչ խոսքեր արտասանեմ, երբ նախագահն է ինձ կանչում. Ինչի՞ս է պետք հասարակական դիրքը, ինչի՞ս է պետք եկամուտը. Առանց այդ էլ ես կարող եմ վճարել իմ հանապազորյա հացի համար, իմ փոքրիկ բնակարանի համար և տարեկան երկու ֆրակի համար. Իմ ինչին է պետք միս Վերինդերը. Նա իր բերանով ինձ խոստովանեց, որ սա մեր մեջ սիրելի միս Կլակ, որ սիրում է ուրիշի, և ինձ հետ ամուսնանում է սոսկ նրա համար, որպեսի հնարավորին չափ շուտ մտքից հանի նրան. Ինչպիսի ահավոր միություն. Աստված իմ, ինչպիսի ահավոր միություն. Ահա թե ինչի շուրջն էի խորթացում միս Կլակ, Բրայտոն գալու ճանապարին. Ռեչելի մոտ հայտնվելով, ես ինձ զգում էի դատավճռի սպասող հանցագործ. Երբ իմացա, որ նա նույնպես միտքը փոխել է, և երբ ինձ առաջարկեց ետ վերցնել իմ խոսքը, ես չափազանց մեծ թեթևություն զգացի. Մեկ ամիս առաջ ես հիացմունքով կրծքիս սեղմեցի նրան. Մեկ ժամ առաջ, երբ իմացա, որ այլևս երբեք կրծքիս չեմ սեղմի նրան, ուրախությունը թունդ խմիչքի պես արբեցրեց ինձ. Դա անհնարին է թվում, դա կարծես չի կարող լինել. Մինչդեռ դրանք փաստեր են, որ պատիվ ունեցա հաղորդելու ձեզ, երբ ես և դուք նստեցինք այս երկու աթոռի վրա. Ես զրկվեցի հմայի չարստացուից, սքանչելի եկամտից, և դրան հնազանդվեցի առանց պայքարի. Ինչպես կարող եք սա բացատրել, սիրելի բարեկամս? Ինձ համար, որ այդ բացատրությունն անմատչելի է, իմ ուժերից վեր է. Նրա սքանչելի գլուխն իջավ կրծքին, և նա հուսահատորեն հրաժարվեց բարոյական խնդրի լուծելուց. Ես խորապես զգացված էի. Հիվանդությունը, եթե ես կարող եմ խոսել որպես հոգևոր բժիշկ, օրվա պես պարզ դարձավ ինձ. Բոլորս մեր փորձից գիտենք, որ մեծ ընդունակություններով մարդիկ հաճախ իջնում են մինչև իրենց շրջապատող ամենասահմանափակ մարդկանց մակարդակը. Իմաստուն նախախնամության նպատակն է, անկասկած, այս աշխարհի մեծերին հիշեցնել, որ իրենք էլ մահկանացու են, և որ իշխանությունը, որը մեծություն է տվել իրենց, կարող է և այն խլել։ Հիմա, ինչպես ինձ թվում է, ընթերցողի համար հեշտ է սիրելի միստր Գոթֆրիի տխուժ արարքներում, որոնց անտեսանելի վկան եղա ես, տեսնել այդպիսի օգտակար նվաստացումներից մեկը։ Ես իմ կարծիքը նրան շարադրեցի հասարակ ու քրոչական բառերով։ Հաճելի էր նայել նրա ուրախությանը։ Նա փոխտիփող շուրթերին էր սեղմում իմ մերթ մեկ, մերթ մյուս ձեռքը։ Մտածելով, որ նա կվերադառնա մեզ մոտ, և այդ մտքից հուզված, ես նրան թույլ տվի ձեռքերիս հետ վարվել իր ուզածին պես։ Աչքերս փակեցի։ Հոգևոր ինքնամոռացության էքստազի մեջ գլուխս դրեցի նրա ուսին։ Մեկ րոպե անց ես իհարկե ուշաթափված կընկնեի նրա ձեռքերի վրա, եթե արտաքին աշխարհի աղմուկը ինձ չստիպեր սթափվել։ Դանակների և պատառաքաղների զզվելի ծնգ-ծնգոց լսվեց դռան ետևում։ Սպասավորն էր եկել նախաճաշի սեղանը գցելու։ Միստր Գոթֆրին տեղից վեր թռավ և նայեց բուխարու վրա դրված ժամացույցին։ «Ինչպես է թրչում ժամանակը, երբ ձեզ հետ եմ», բացականչեց նա։ «Գնացքից կուշանամ»։ Համարձակվեցի նրանից հարցնել, թե ինչու է այդքան շտապում Լոնդոն վերադառնալ։ Նրա պատասխանն ինձ հիշեցրեց ընտանեկան այն դժվարությունները, որ դեռ նոր էին գալու։ «Հորիցս նամակ եմ ստացել», ասաց նա։ «Գործերը նրան ստիպում են Ֆրիզին Հոլից Լոնդոն մեկնել այսօր, և նա մտադիր է այստեղ գալ կամ այսօր երեկոյան կամ վաղն առավոտյան. Հարկավոր է նրան իրազեկ դարձնել Ռեչելի և իմ միջև տեղի ունեցածի մասին»։ Այս ասելով նա շտապեց հեռանալ։ Ես նույնպես աճապարելով վազեցի վերև, որպեսի նախքան մորաքույր Էբլուայթի և Ռեչելի հետ նախաճաշի սեղանի շուրջը հանդիպելը հանգստանամ իմ սենյակում։ Ինձ շատ լավ հայտնի է, որ ամբողջ շրջապատի ամեն ինչ ապականող կարծիքը միստր Գոթֆրիին մեղադրել է այն բանում, որ սա, սեփական ինչ-ինչ նկատառումներով, Ռեչելին իր տված խոսքից ազատել է առաջին իսկ հարմար առիթով, որ սան ձեռել է իրեն, Գոթֆրիին։ Ականջիս հասել է նաև, որ իմ աչքում իրեն վերականգնելու Գոթֆրիի անհամբեր ցանկությունը որոշ մարդկանց կողմից վերագրվել է մայրական հոգացողության կոմիտեի անդամ Միհարգարժան տիկնոջ հետ իմ միջոցով հաշտվելու շահախնդրական մտադրությանը։ Մի տիկնոջ, որը շռայլորեն օժտված է այս աշխարհի շնորներով և իմ հեզ ու սիրասուն բարեկամն է։ Ես այս նողկալի բամբասանքները հիշատակում եմ սոսկ նրա համար, որպեսի հայտարարեմ, որ դրանք երբեք չնչինիսկ ազդեցություն չեն գործել հոգուս վրա։ Իչա ճաշասրա, անհամբեր սպասելով տեսնել, թե Ռեչելի վրա ինչպես է ներգործել փեսացուի հետ կապերի խզումը։ Ինձ թված, բայց խոստովանում եմ, ես վատ դատավոր եմ նման գործերում, թե Ռեչելի ստացած ազատությունը նրան վերադարձրել էր դեպի մեկ ուրիշ մարդու, իր սիրած մարդու նկատմամբ ունեցած նախկին մտորումները, և որ նա ինքն իր վրա չարանում էր, որովհետև չէր կարողանում հաղթահարել այն զգացմունքը, որից ամաչում էր հոգու խորքում։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Ես կռահում էի, բայց դատարկ կռահումների վրա ժամանակ վատնելը իմաստ չուներ։ Եթե ինձ հաջողվի դարձի բերել Ռեչելին, ապա նա հասկանալի է, ինձնից գաղտնիք չի պահի։ Ես կլսեմ ամեն ինչ այդ մարդու մասին, կլսեմ ամեն ինչ նաև լուստակարի մասին։ Եթե ես նրան մինչև հոգևոր գիտակցության բարձունքը հասցնելու վեհ նպատակն անգամ չունենայի, ապա նրա հոգին այդ մեղսալի գաղտիկներից ազատելու ցանկությունն իսկ բավական կլիներ, որպեսի ինձ խրախուսեր շարունակելու իմ գործը։ Մորաքույրը Բլուայթը ցերեկը մոցիոն էր անում հիվանդների համար նախատեսված բասկաթոռում։ Ռեչելը ուղեկցում էր նրան։ «Ինքս կուզեի քշել այս բասկաթոռը», անհանգիստ ասաց նա։ «Կուզեի այն աստիճան ինձ հոգնեցնել, որ ուժասպառ լինեի»։ Նրա վիճակը չփոխվեց նաև իրիկնադեմին։ Բարեկամիս թանկարժեք հրատարակություններից մեկում «Միս Ջենան Ստամպերի կյանքը» ուղերձները եւ աշխատությունները 45-րդ հրատարակություն գտա այն տեղերը, որոնք հիանալի կերպով համապատասխանում էին Ռեչելի տվյալ վիճակին։ Բայց երբ առաջարկեցի կարդալ դրանք, նա իմ մոտից հեռացավ և գնաց դաշնամուրի մոտ։ Նա շատ քիչ էր ճանաչում լուրջ մարդկանց, եթե կարող էր մտածել, թե այդքան շուտ կսպառվի իմ համբերությունը։ Ես ինձ մոտ թողեցի միս Ջեն Ստամպերին և հաստատապես ապավինելով ապագային, սկսեցի սպասել հետագա դեպքերին։ Ծերուկ Էբլուհայթը այդ երեկո չեկավ, բայց ես գիտեի, թե այդ ագահ աշխարականը ինչպիսի նշանակություն է տալիս միս Վերինդերի հետ իր որդու ամուսնությանը, և հաստատ հավատացած էի, որ ինչքան էլ դրան խանգարի միստր Գոթֆրին, նրան կտեսնենք հաջորդ օրը։ Եվ իրոք, հաջորդ օրը, ինչպես և ենթադրում էի, մորաքույր Էբլուհայթին հարկ եղավ, ինչքան որ թույլ տվեց նրան իր բնությունը, զարմանքի նման ինչ-որ բան արտահայտել, իր ամուստու անակնկալ հայտնվելը տեսնելով։ Ծերուկը դեռ մի ժամ չէր մնացել տանը, երբ իմ մեծ զարմանս իմ հայտնվեց մի անսպասելի և խճճված հանգամանք, միստր Բրեֆի տեսքով։ Չեմ հիշում, որ փաստաբանի ներկայությունը երբևէ ավելի տհաճ լիներ ինձ համար, քան այդ պահին։ Նա, ըստ երևույթին, պատրաստվել էր պատերազմական գործողությունների